Mauri Rautkarilla on retkikaverinsa Ilkka Steenin mukaan käsittämätön huomaamis- ja erottamiskyky pienen pienistäkin taivaalla olevista pisteistä. Sen takia hän on linturallia retkiporukoissa korvaamaton ainakin niin kauan kuin kamera ei ole mukana. Sillä niin kuulemma saattaa käydä, että kun kuvauskohde ilmaantuu, niin muut jutut saavat jäädä. Mauri Rautkari onkin ehtinyt kuvata luontoa yli puolen vuosisadan ajan, 10 000 julkaistua kuvaa, yli 500 artikkelia ja matka jatkuu. Kävimme läpi hänen kuva-albumiaan ja liikkeelle lähdimme tietenkin alusta, luontoharrastuksen alusta.
No kyllä se on oikeastaan lähinnä äitini perua. Hän oli kiinnostunut kasveista, hän oli maisteri, joka ei koskaan ollut opettamassa missään. Mutta siitä lähti jo silloin ennen sotaa juuri kiinnostus siihen, koska sota-aikana hän oli hyvin riippuvaista, kuinka metsästä löytyi eineksiä ja järvistä saatiin kalaa ja metsistä marjoja.
Ja että luontokiinnostuksen alkuun liittyy tämä ihan konkreettinen ruoan saaminen.
Se riittyi nimenomaan tähän ja sanotaan sitten sen jälkeen, kun kansakouluun menin ja oppikouluun, niin sieltä löytyi tällainen samanhenkinen porukka ja tämä oli hyvin varteen otettavaa tulevan kehityksen suhteen, että meitä oli 4-5 kaveria, jotka kaikki ajattelimme samalla tavalla, olimme kaikki kiinnostuneet luonnosta.
Missä vaiheessa se kuvaaminen tuli?
No kyllä se kuvaaminen tuli siinä samalla, että olin siinä mielessä ehkä onnekas, että satuin saamaan Kodakin paljekameran ensin, tai lainata tätä vanhemmiltani, ja sitten pikkuhiljaa pääsin omiinkin kameroihin käsiksi, ja ensimmäiset kuvani otin muun muassa lasilevylle, ja nekin ovat vielä tallella.
Mistä ensimmäiset kuvat ovat?
Ne ovat meidän puutarhastamme ruusuista Karjalohjalta ja toinen tämmöinen lasilevykuva, joka on vielä jäljellä, on huurteinen puu myöskin sieltä Karjalohjalta.
Tarkoitus on puhua vähän elämäsi kuvista. Niin nämä ensimmäiset ovat tietenkin mustavalkoisia. Aika monet tässä edessäsi olevat ovat linnuista. Siis linnut olivat erityisesti sydäntä lähellä sitten jo alkuvaiheessa. Muistatko näitä esimerkiksi näiden kuvien ottohetkiä vielä?
Muistan ihan jokaiselta ja sanotaan, että silloin kun 53 rupesin kiertämään Lappia, varmaan 20 vuotta olin keväisin Lapissa, niin sieltä nämä parhaat kuvat sitten löytyivät. Oli muun muassa silloin Suomen lintuintisen yhdistyksen kansainvälisen tämmöisen retkeilyn johtajana vuonna 1958 Karikasniemellä, ja nämä kuvat herättivät jo silloin siellä aikamoista kiinnostusta. Paikalla oli myöskin silloin erittäin tunnettu silloinen lintukuvaaja Erik Hosking Englannista sekä toinen Lokwan Tu Singaporesta, ja heidän kanssaan sitten kuvasimme näitä Lapin lintuja tämän kongressin aikana.
Näissä kuvissa siis olet koostanut näistä vanhoista kuvistasi tämmöisiin kirjaseen. Näissä ollaan nyt siis vuosissa 51, 57, 56 tässä näkyy. Esimerkiksi tässä on piekana Karikasniemellä.
Täällä on myöskin löytyy tunturihaukasta lentokuva, jota tunturikihu sitten ahdistelee. Ja tämmöiset käsittämättömät, yllättävät tilanteet, niin nehän tietysti kiinnostaa vielä tänä päivänäkin. Ja tässä se kuva on näköjään.
Jostain muistelmistasi luin tai kertomuksestasi luin, että myöhemmin jossain vaiheessa järjestit ulkomaalaisille kuvaajillekin siellä tämmöisiä reissuja. He ihmettelivät, että miten ihmeen lähelle lintuja pääseekään, että voi mennä, jos tarpeeksi varovaisesti menee ihan siihen parin metrin päähän.
No juu, olin Arean oppaana sitten näille ulkolaisille ryhmille. Toki on sanottava, että nämä Lapin linnut, ne ovat rohkeampia kuin monet muut. Ne eivät ole sillä lailla kokeneet ihmistä vihollisekseen. Että esimerkiksi sinirinnan pesän, jonka löysin, niin kävin näyttämässä sen. Ja sitten toiset olisivat halunneet piilokojun pystyttää tähän viereen. Minusta ei minkäänlaista piilokojua tarvitse. Että odotas pieni hetki ja sinirinta tuli ja hyppäsi minun sormelleni ja siitä hyppäsi sitten pesää. Ja nämä olivat aivan ihmeissään. Sama oli sitten, kun keräkurmitsaa lähdettiin Ainikakselle kuvaamaan, niin ne hiipivät ja hiipivät. Minä sanoin, että mennään aivan rauhallisesti, leiriydytään tähän ympärille. Ja jos te haluatte, te voitte silittää sitä oikein hellästi, eikä se siitä ollut moksiskaan.
sen aikainen kuvaaminen on vaatinut aika paljon tietämystä linnuista. Nykyään kameratkin on semmoisia, että kamerat pystyvät näyttämään paljon semmoista, mitä ei tavallinen silmä enää ehdi näkemään, mitä ei oikeasti muuten näe.
Tämä valokuvaus silloin 50-luvulla niin oli aivan toisenlaista, koska silloinhan piti säätää valotukset ja piti säätää etäisyys ja piti säätää myöskin aukot ja nopeudet ja kaikki tämmöiset. Ja kun kysymys oli lentävästä linnusta, niin kaikkien näiden hallitseminen niin se oli aika haastavaa työtä. Tällä hetkellä kun katsoo näitä digikuvaajia, joilla on pitkät putket ja sieltä tulee haukka, niin ottavat suurin piirtein 50 kuvaa sekunnissa, vaan räpsivät ja sieltä valitsevat ne oikeat parhaat kuvat. Niin tässä tämä ero nyt tällä hetkellä on.
No mites oma kuvaamisesi, missä se menee?
Minä en ole enää oikeastaan jaksanut haastaa näitä tämän päivän lintukuvaajia. Niiden taso on niin äärettömän korkea. Minä mielelläni nykyään etsin semmoisia kokemuksia ja elämyksiä luonnossa, jotka nimenomaan minua itseäni viehättävät ja ovat vähän erilaisia eri kulmista, eri tavoin ja niin edelleen. Annetaan näiden ammattimaisten henkilöiden hoitaa sitten nämä parhaat palat.
Ja sinun kuvissasi on paljon myöskin, no ne on tietenkin maailman joka puolelta, niin kuin kohta ruvetaan puhumaan, mutta niissä on myöskin paljon ihmisiä.
No silloin kun rupesimme matkustamaan maailmalla, niin minua ainakin ja vaimoani kiinnosti tavattoman paljon paikalliset kulttuurit, elämänmeno ja ihmiset. Ja näitä olen aivan, voisi sanoa, jopa enemmän kuvannut kuin varsinaista luontoa, ympäristöä ja eläimiä ja lintuja.
Palataan vähän taaksepäin. Siis jossain vaiheessa olit myöskin bisnesmies.
No, meidän naapurimme olisi halunnut nimenomaan metsänvartijaksi tai luonnonsuojelijaksi. Ja meidän naapurimme sitten nuorena, kun olin, ilmoitti, että sille ei pääse ikinä markkaan kiinni. Että ryhdy kauppamieheksi, niin silloin voit myöskin harrastaa luontoa. Ja minä otin tästä vaarin ja sitten opiskelin metsänhoitajaksi, mutta opiskelin liikemetsänhoitajaksi. Ja siitä tämä ura liike-elämässä sitten aukesi. Mutta että loppujen lopuksi kuitenkin ympyrä sulkeutui ja sain työskennellä viimeiset parikymmentä vuotta sitten kuitenkin luonnon parissa, joskin keräämällä luonnolle rahaa.
Sitten yhtäkkiä siirryitkin WWF:ään.
Sanotaan näin, että luontohan on ollut aina lähellä minua ja silloin kun WWF perustettiin Suomeen, niin minä ryhdyin yrityksieni kautta tukemaan tätä toimintaa Suomessa ja muutaman vuoden kuluttua sitten Hannu Tarmio ja Matti Viherjuuri kysyivät, että voisiko tulla heille taloudelliseksi neuvonantajaksi ja minä sanoin, että kyllä minä mielelläni tuen, mutta tässä vaiheessa aika ei tähän riitä. Tämän jälkeen he esittävät uuden kysymyksensä, että voisinko ajatella, että tulisin pääsihteeriksi jopa, jolloin totesin, että aikansa kutakin ja möin sitten kaikki yritykseni pois ja heittäydyn sitten täysipäiväiseksi kerjäläiseksi.
Oliko se nopea päätös vai kuinka pitkään hauduttelit sitä?
Yhden yön ja tulin aamulla kertomaan sitten vaimolle, että olen myynyt kaikki yritykset pois ja tämän jälkeen minä olen sitten täyspäiväinen kerjäläinen ja kerään ainoastaan rahaa ympäristönsuojelua ja luontoa säästääksemme.
No mitä vaimo sanoi?
Mä olen tottunut näihin tällaisiin äkillisiin päätöksiin.
Mutta sitten WWF:ssä niin tämä sai ihan uutta intoa, tämä luontokuvaaminen. Siitä se niin kuin käynnistyi uudestaan.
No, tässä oli lähinnä kysymyksessä se, että kun piti ihmisille kertoa ympäristöongelmista, maailman ympäristöongelmista, niin niitä oli vaikea sanoin kuvata. Ne piti näyttää konkreettisesti kuvina. Ja WWF:llä ei ollut tätä kuvamateriaalia, jolloin minä ehdotin sitten, että voisinko ottaa tämmöisen sapattivapaan ja lähteä kuvaamaan niitä pahimpia ongelma-alueita maailmalla. Ja WWF sitten sanoi, että et sinä voi lähteä, koska me tarvitsemme sinua täällä. Ellet kerää 2 vuodeksi niin paljon rahaa, että WWF pystyy, Suomessa pysyy pystyssä sitten tämän 2 vuoden ajan. Jolloin tein työtä käskettyä ja tämän jälkeen otin palkatonta lomaa 2 vuodeksi ja kiertelimme vaimon kanssa sitten maailmaa ja otimme 40 000 kuvaa, josta WWF valitsi sitten 7 000 arkistoonsa.
Missä te kävitte?
Niin me oikeastaan lähinnä kävimme Aasiassa. Me aloitimme Intiasta, Sri Lankasta, sitten Pakistanista ja sieltä sitten Indonesiaan ja Malesiaan ja sieltä mentiin Brasiliaan ja Afrikkaan, Kameruuniin, Keniaan. Ja välillä sitten kuvasimme näitä Euroopankin ongelmia, sitten muutaman kerran pisteydemme Amerikassa, Australiassa ja niin edelleen.
40 000 kuvasta. Katsotaan muutama. Niitä on varmaan siinä.
Tässä oli
sitten. Joo. Eli jos äkkiä mietit, niistä ei voi varmastikaan valita parasta tai tärkeintä tai merkittävintä, mutta jos äkkiä mietit, että mikä nyt tulee, minkälainen hetki tulee mieleesi, niin tässä aukeaa sivu Kaiapo-intiaaneista vuodelta 1988. Kerro tästä reissusta.
No, tämmöinen haaste annettiin meille, että pitäisi kuvata Brasilian sademetsäpaloja. Ja silloin kun saavuimme sitten, meitä oli pieni porukka, jossa oli englantilainen TV5-kanava. Sitten oli lisäksi espanjalainen ja brasilialainen. Meitä oli 5 hengen porukka siellä. Ja tuo pikkukoneella lensimme sitten Brasilian sademetsien yllä ja totesimme ne valtavat palot, jotka siellä oli. Eli toisin sanoen silloin satelliittikuvista NASA pystyi toteamaan, että yhtä aikaa oli liekeissä niin suuri alue kuin mikä koko Suomen alue kokonaisuudessaan. Ja tästähän me teimme myöskin tällaisen dokumenttiohjelman. Ja siitä lähti myöskin tämmöinen uutispätkä Suomeen, joka esitettiin sitten Suomen televisiossa uutisissa 2-3 kertaan, jolloin minä selostin sitten tätä tilannetta keskellä palavaa sademetsää. Sieltä me sitten siirryimme Kaiapo-intiaanien tämmöiselle vanhalle Gorotir-kylään, jossa asuin sitten Kaiapo-intiaanien luona kuukauden verran, ja siellä oli tarkoitus taltioida näiden luonnonkasvien merkitystä lääketieteelle ja heidän shamaaniensa opastuksella.
Luin jostain artikkelista, joka olet kirjoittanut tästä reissusta, että se oli aika hurja jo se meno sinne, kun te lähditte pienkoneella, mihin 4-paikkaisen koneeseen tunki 6 ihmistä, ja sitten oli niin hirveästi sitä savua, että kuljettaja ei löytänyt lopulta laskeutumispaikkaa, ja sitten sen jälkeen matka jatkui jotenkin pimeässä metsässä ajaen siellä keskellä savua.
No, tämä oli kyllä ihan totta, että savu oli niin suuri, että tämä pienkoneen ohjaaja menetti paikallisvaistonsa, koska hän ei nähnyt alas. Ja lopuksi viimeisellä bensatipoilla hän löysi sellaisen joen, jonka rannassa hän tiesi olevan tämmöinen hiekkarannan. Ja siihen me sitten laskeuduimme, ja siellä sattui olemaan toinen intiaanikylä. Ja sieltä toisesta intiaanikylästä sitten saimme heiltä tämmöisen vanhan rämän auton, jolla sitten lähdimme ajamaan, ja kesti 1,5 päivää ajaa semmoisia kurjia viidakkoteitä tähän Gorotiren kylään sitten, jossa tämä varsinainen työmme, eli näiden kasvien keruu sitten tapahtui.
Aukeamaalla, joka on edessäsi, niin tässä on lapsia, jotka ovat maalanneet, siis ihan huippusuloisia lapsia, jotka ovat maalanneet kasvonsa tuollaisella punaisella värillä, ja sitten tällä pienemmällä päässään vielä keltaisista sulista tehty hieno päähine, ja sitten siinä on tuommoinen pitempi mustavalkoinen tai sitten musta ja valkoinen sulka sitten tuossa edessä. Se on ihan kuin, melkein kuin kukkaseppele, mutta sen näkee lähempää, kun katsoo, että se onkin tehty sulista tai höyhenistä, ja sitten siinä vasemmalla alhaalla olet kirjoittanut kuvatekstiin, että kylän päälliköt juhla-asuissaan, niihin liittyy myöskin tämmöinen komea päähine, toisella vihreistä sulista ja toisella sitten punasinisistä.
Joo, nämä koristeelliset sulat on arapapukaijojen sulkia etupäässä, ja sitten juuri tässä on nämä kylän päälliköt, niitä oli kaikkiaan 3 päällikköä, koska kylässä oli itse asiassa 3 erilaista heimoa tai suurta sukua. Ja sitten tämä pieni poika tässä, josta äsken mainittiin, niin hän on yhden päällikön poika, ja tietysti arvonsa mukaisesti hän on saanut myöskin tämmöisen hienon päähineen, mutta että ennen kaikkea juuri nämä helmet, helmikoristeet, jota nämä lapset kantavat sekä käsivarsissaan että kaulassaan. Nämä merkitsevät tämmöistä tietynlaista arvostaatusta, ja tämä osoittaa, että missä hierarkiassa tässä kylässä nämä pienet lapsetkin ovat.
Niin tämä pieni poika katsoo kuvaajaa aika epäilevän näköisesti toisessa kuvassa, mutta sitten näiden kylän päälliköiden ja myöskin tämän pienen pojan vartalo on myöskin maalattu mustalla värillä osittain.
No, tämä musta väri on lähinnä sellainen, että se on tarkoitettu, se on niin kuin hyönteissuoja itse asiassa, mutta se on kuitenkin tehty koristeelliseksi. Ja jopa minutkin maalattiin tämmöisellä hyönteissuojalla, ja tämä hyönteissuoja kesti aivan tänne Suomeen tuloon saakka. Itse tämä punainen naamaväri oli taas tämmöinen heimon rituaali, niin kuin sanotaan, Intiassakin käytetään tämmöistä kastimerkkiä, niin täällä tämä punainen väri, se tulee erään hedelmän tai siemenen jauhosta, joka sekoitetaan sitten veteen, ja sillä sivellään sitten naamaa tämmöiset tietyt merkit. Ne kestävät ainoastaan muutaman päivän, mutta itse tämä tumma hyönteissuoja, niin se kestää noin suurin piirtein 4-5 viikkoa.
No, miten teidät otettiin vastaan, kun te sinne sitten pärähditte?
No, tämä oli aika hassua, koska meillä ei ollut yhteistä kieltä lainkaan, me nukuimme tämmöisessä yhdessä pienessä paraakissa, ja siinä oli semmoinen hammock, eli toisin sanoen riippukeino, jossa jokainen meistä nukkui. Ja riippukeinon naruja pitkin juoksi sitten rotat yöllä, ja yöllä myöskin sitten tämmöiset vampyyri, isot lepakot lentelivät siinä päämme päällä. Mutta kesti varmaan toista viikkoa ennen kuin pääsimme niin hyvin, tai saattaa luottamus oli niin läheinen, että saatoimme ottaa kamerat esiin ja filmauskaluston, että me vaan istuimme, tuijotimme toisiamme, söimme ja kävelimme kylän raitilla, ja pikkuhiljaa sitten tämmöinen luottamus syntyi välillemme, ja tämän jälkeen sitten meidät todella otettiin heimon jäseninä siellä vastaan, ja lopuksi sitten lähtiessä niin meille järjestettiin todella hieno tällainen juhlatanssinäytös.
No, saitteko se sitten selville lääkekasveista tietoa?
Me saimme selville jo, ja kaikki tämä tieto sitten toimitettiin Manaukseen. Siellä oli yliopisto, joka sitten näitä tietoja käsitteli, ja keräsimme aika paljon näitä kasvejakin. Sieltä tuli professori Bosley, tuli sitten myöskin viime hetkessä meitä tapaamaan, ja hän vei aikamoisen määrän näitä näytteitä sitten yliopistolla.
No, tiedätkö yhtään, mitä tälle Korotiren kylälle nyt kuuluu? Teidän vierailunne oli vuonna 1988.
Sanotaan näin, että nämä Kajapo-intiaanit itse asiassa olivat yksi menestyksekkäimpiä intiaaniheimoja, mitä siellä Brasiliassa oli. Ja tämä johtui osittain siitä, että heille lankesi myöskin tietty tulo niistä kultakaivoksista, joita siellä ympäristössä sitten oli. Ja he olivat osanneet nämä hoitaa nämä kauppaneuvottelut aika hyvin, joten jokaisesta kultakilosta sitten lankesi heille tietynlainen provisio.
Kun te menitte sinne kylään, niin oliko niinku semmoinen ristiriitainen olo, että kun sinne saapuu ihan ulkopuolelta, ja sitten se ajatus, että voi miten tämä alkuperäinen kulttuuri tässä säilyy?
No, ei varsinaisesti. Meidän piti hankkia lupa päästä tänne intiaanikylään, ja tämän luvan hankkiminen, niin se kesti suurin piirtein viikon verran, ja jonka aikana meitä pompotettiin, brasilialaiset viranomaiset pompottivat meitä Brasilian pääkaupungissa Brasilissa, ja tähän diiliin kuului sitten, että meidän piti viedä sinne myöskin lahjoja, ja nämä lahjat sitten olivat ongenkoukkuja sekä helmiä, lasihelmiä ja sitten tupakkaa. Mutta se, joka oli täysin kielletty, oli alkoholi. Ei siis minkään pientä pulloakaan sinne saanut edes omaan käyttöön ottaa mukaan.
Tässä kansiossasi on myös kuva, jossa kuvateksti Korotirin kylä Amazonin sivujoen varrella Paran osavaltiossa lienee yksi tunnetuimpia alkuperäisintiaanien hallitsemia alueita, joita uhkaavat kullankaivuu sekä sademetsien hävitys. Suurin osa intiaaneista asui nyt jo rapatuissa taloissa, ja heillä oli satelliitti TV, vai niin?
tämä satelliitti-TV oli kyllä aikamoinen yllätys, ja lähinnä tätä satelliitti-TVtä katsottiin miesten talossa, siis naisilla ei ollut sinne asiaa. Ja nämä kuvat, jotka sitten levisivät maailmalle, niin yksi kaikkein käytetymistä kuvista oli Kajapo-intiaanit katselevat TV:tä keskellä sademetsää, ja se on julkaistu Time, Lifetimeissa ja monissa muissakin. Vielä tänä päivänä sitä samaa kuvaa julkaistaan Amerikassa.
Kun katsot näitä kuvia, seuraavilla kuvilla näkyy siis tätä valtavaa metsän hävitystä, palaneita laajoja metsäalueita, ja yläkuvassa Heimon nainen maalaa sinullekin tämmöistä punaista kuviota, joka menee siis otsalta alaspäin ja sitten tuosta nenän päältä kasvojen poikki. Kun katsot nyt näitä kuvia, niin muistatko vielä hyvin nämä hetket, mitä ajattelit?
No kyllä, siis nämä on piirtynyt kyllä niin hyvin ja niin syvälle muistiin kuin olla voi. Ja ennen kaikkea se järkytys, kun näki nämä valtavat palot, niin se oli jotain aivan, voisi sanoa, että joku tämmöinen tämän päivän tsunami tuolla Japanissa tai joku muu vastaavanlainen, niin voisi vetää vertoja sille näylle, mitä silloin pikkukoneesta oli, että silmän kantamattomiin pelkkää palavaa sademetsää, niin se oli todella järkyttävää ja tahallaan sytytettyä. Kaikki oli tahallaan sytytettyä, jotta saataisiin laidunmaata karjalle, jota sitten siellä kasvatetaan.
Jatketaan eteenpäin seuraavaan kuvaan, seuraavalle reissulle.
No sanotaan seuraava ehkä mielenkiintoisen vastaavanlainen oli Kameruuniin, Länsi-Afrikkaan. Ja siellä tehtävämme oli kuvata Korupin sademetsää. Eli tämä Korupin kansallispuisto, jos näin voidaan sanoa, oli juuri perustamisvaiheessa. Ja ongelmana oli siinä, että alkuperäiskansat asuivat siellä sademetsässä ja halusivat edelleen tulla siellä toimeen. Ja viranomaiset halusivat häätää heidät pois. Ja nyt oli kysymys, että millä lailla alkuperäisväestön intressit ja sademetsän suojelu voidaan yhdistää. Ja tätä olimme nyt siellä kuvaamassa. Ja jouduimme nyt sitten tietysti yöpymäänkin sademetsässä tämmöisissä hyvin alkeellisilla plänteillä, ja meillä oli siellä kantaja ja meillä oli siellä opas. Ja sitten kävi sillä lailla, että tämä meidän kantajamme sairastui malariaan ja meidän piti kaataa hänet sieltä pois. Joten meidän oppaamme oli sitten ainoa johon saatoimme turvautua, mutta meilläkään ei ollut yhteistä kieltä. Se oli aika haastava reissu kaiken kaikkiaan. Asuimme todellakin, itse teimme semmoisen vuoteen keskelle sademetsää pienelle aukealle, ja sitten meillä oli tuommoinen pieni kangas, joka oli sadekattona siinä päällä, ja tämä vuode, joka meillä oli lähinnä sen takia, että hyönteiset ja matelijat eivät pääse yöllä meitä nyt pistämään. Siellähän ei ollut mitään makuusäkkejä, vaan meillä oli yksi pieni huopa, joka meillä oli ainoastaan päällä sitten, ja sanoisin, että vaimolle tämä oli aika haastava reissu.
Tässä on yksi semmoinen kuva, missä te olette täällä uimassa.
Meillä oli siinä meidän sanotaan tämän alkeellisen leirin vieressä pieni puro, josta otimme sitten juomavettä myöskin. En tiedä, mitä bakteereja siellä on ollut, mutta me emme missään tapauksessa saaneet mitään vatsatautia. Ja sitten pulahdimme sinne uimaan. Ja sitten kun uimme siinä pienessä purossa, niin sieltä tuli isot ravut, jotka kulkivat meidän vatsamme ylitse ja katsovat meitä pitkillä mulkosilmillään. Ja olin kyllä aika hämmästynyt, että vaimonikaan ei edes kirkaisu, kun semmoinen iso rapu meni hänen vatsansa ylitse.
Onko sinua näillä reissuilla usein pelottanut?
No sanoisin näin, että ei varsinaisesti ole pelottanut. Ainoa semmoinen seikka, joka vähän kavahdutti, oli, että kun lähdimme nigerialaisten salakuljettajien kanssa Nigerin ja Kameruunin rajalle mangroven metsikköä kuvaamaan, niin niitä oli kolme tämmöistä salakuljettajaa tässä kanootissa melomassa, ja he kaikki olivat huumehöyryssä. Ja meillä oli 40-50 000 silloisen markan edestä kamerakalustoa siellä mukana, ja kukaan ei tiennyt, missä me olimme. Niin tässä tuli vähän semmoinen ajatus, että jos me emme tästä koskaan palaiskaan.
Nyt me istumme täällä kotiparvekkeellasi. Onko sinulla koskaan sellainen olo, että pitää nipistää itseä, että onko tämä kaikki oikeasti tapahtunut? Katso kuvista, että kävinkö minä tosiaan kaikissa näissä paikoissa.
No kyllä tämä tuntuu siis jännittävältä kaukaiselta sadulta tällä hetkellä, mutta onneksi nämä kuvat ovat jäljellä ja sanotaan, että minulla ja vaimollani on kuitenkin aika hyvä muisti, että meillä ei tule edes riitaa siitä, että oliko asia näin tai näin, vaan puhallemme aika pitkälti samaan hiileen näissä muistoissa.
Yle, Radio Suomi.